Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Dnešní pořad, kterým vás provází Adam Drda, nepotřebuje zvláštní úvod. Opírá se o vzpomínky Richarda Huše, který přišel na svět v červenci 1930 jako první ze čtyř dětí maďarského Němce Johana Huše a jeho české židovské ženy Hedviky Hušové, rozené Vajzové. Rodina žila v Hroubovicích ve východních Čechách, v dnešním Pardubickém kraji asi 20 kilometrů od Chrudimi. Na konci května 1945 byl Richardův otec, jakožto Němec a údajný kolaborant, brutálně zavražděn českými revolučními gardisty, respektive partizány poslední minuty. Jeho ženu a děti čekala msta, byli okradeni o majetek, vyhnáni z domova. V domově Hušových dodnes sídlí Hroubovický obecní úřad. Tragickou historii zmapovala a v několika článcích, například pro Chrudimské vlastivědné listy a časopis Rozchodeš, popsala historička Alžběta Langová. Čerpáme z její práce, bez níž bychom detaily příběhu dali dohromady jen obtížně. Začněme od rodinných kořenů. Richardův otec Johan, který se vyučil obchodníkem, bojoval v první světové válce. Pak odešel do Československa a seznámil se se svou první ženou z židovské rodiny v Hroubovicích, s Bedřiškou Lamplovou. Pokračuje Richard Huš.
Tatínek se narodil jako maďarský Němec. Májoš, okres Boňhád, na jihu Maďarska. Pak byl na vojně. A po vojně šel, protože věděl, jak to vypadá s republikou Rad v Maďarsku, tak šel dělat do Bratislavy. A protože na vojně dostal tuberkulózu, jednou jel vlakem do lázní, nevím do kterých, a potkal se tam tuberkulózní paní Lamplovou z Hroubovic, z židovské rodiny Lamplova. Seznámili se, vzali se a otec šel do těch Hroubovic. Tam se stal spolumajitelem ručního vyšívání, faktorství. Vyšívačky byly po celém okolí, tehdy se vyšívalo doma. Oni se objížděli nebo chodili z prací přímo do ty firmy. To bylo tady okolo Luže, v celém okolí prostě. A museli být dobrý zákazníci. Můj otec dělal hodně pro lázeňské města a pro velké města, do ciziny něco, protože mluvil německy perfektně, maďarsky, česky, spíš jako slovensky mluvil. A když se mu měla narodit dcera, tak manželka při porodu zemřela. No, zůstal ve firmě a jak to bylo dřív, tak zvlášť mezi Židama se svatby dohazovaly. No, maminka byla právě u sestry v Luži, tak se to nějak dohadlo, jeli se seznámit ke svatý Aně, to bylo takový rekreační středisko, dneska by se řeklo, konali se tam zábavy a tam se otec s maminkou seznámil. Maminka byla vychovaná česky už, i když byla židovka, byla z Kameniček, byla měsíčná z 8 sourozenců, byla poslední, takže všechny ty příbuzní poměrně dlouho se vdávala ve 30, takže všichni moji bratranci většinou teda byli o generaci starší, že jsem je celkem ani neznal kolikrát. Pak se vzali a bydleli tam u těch Lamplů a protože to víte, dvě rodiny nehrálo to, tak se otec osamostatnil a koupil domek, opravil ho a tam pak začal náš život.
Doplňme shrnutí o detaily. Rodinná firma, k níž se po sňatku s první ženou připojil Johan Huš, patřila Lamplovým, byla registrována na Bedřištinu matku Ernestinu. Bedřiška zemřela v březnu 1927, nepřežilo ani její dítě. Ovdovělý Johann Huš si pak v únoru 1929 vzal Hedviku Weisovou z židovské rodiny z Kameniček. I její rodina se živila obchodem s ručním vyšíváním. Hedvika se přestěhovala k manželovi, tedy do domu Klamplovým, ale protože soužití s příbuznými první manželky nebylo dobré, Hušovi se s Lamplovými přeli a snad i soudili o vypořádání. Odstěhovali se, pořídili si v Hroubovicích svůj dům, číslo popisné 51, a provozovali vlastní faktorství, vlastní živnost. Měli čtyři děti, Richarda, Ilonu, Editu a Naděždu.
Já jsem se narodil v 30. Druhá sestra se narodila v 31. Třetí sestra v 32. A třetí sestra, vlastně čtvrtý děcko, se narodila v 41. To víte, bylo to ve válce a naši se dohodli, že bude mít ruský jméno Naděžda. Kdo pak si to tehdy dovolil? V rodného listu jsem byl bez vyznání. A když jsem začal chodit do školy, všechny děti chodili do náboženství, jenom jiné. Buď to chodili do židovského, nebo evangelického, katolického, českobratrského. A tak, protože tatínek byl evangelik, začal jsem chodit na evangelické náboženství. Později začali i sestry, i když jsme nebyli pokřtěni. Až v 39. roce jsme se nechali pokřtít i s maminkou na evangelickou víru. Škola byla v Běli, tam bylo 5 tříd a do Měšťanky jsem pak chodil chrasti.
Říká Richard Huš. Už před okupací Hušovi neměli státní občanství.
Jo, my jsme neměli, protože tatínek, já nevím, jak to tehdy bylo, když nebyl určitou část života v Maďarsku, tak o občanství přišel. A když žádal v Roubovicích o občanství, tak za to chtěli 5 000. No tehdy to byly velké peníze, takže jsme byli od té doby bez občanství. Občanství jsme dostali až já nevím v kterým roce, když jsme si o něj zažádali, to už po válce. A obec Roubovice se stejně za nás nezaručila, zaručila se za nás matčina rodná obec Kameničky.
V roce 1938 po Mnichovu a pak po okupaci českých zemí v březnu 1939 začaly Hušovým první potíže kvůli národnosti a posléze kvůli norimberským zákonům.
Tatínek věděl, to tušil všechno. To, on byl poměrně světa znalej, tak tušil všechno, co bude. Proto jsme taky byli pokřtěni a my jsme byli vyvrhelové prostě v lidské společnosti. Dokonce sousedka Novota, když maminka nás vyprovázela do dveří jenom, tak na ní křičela, zalez domů ty špinavá židovko, když nemáš hvězdu. Ve škole taky v 39., když jsem chodil ještě do obecné školy, když Němci zabrali pohraničí, když přišla pošta řídícímu, tak přišel do třídy a řekl, seber si tašku a mazej domů, Němci nesmějí chodit do školy. Za půl roku, když Němci zabrali celé Československo, ten samý řidiči přišel a říkal, vem si tašku, Židi nesmějí chodit do školy. Takhle to, prostě ty děti se pak na nás takhle koukali. Tomu se nedá bránit. To v těch dětech je. Tatínek zase sehnal papíry, že to není pravda a mohli jsme chodit dál do školy.
Je třeba říct, že Hedvika Hušová pocházela z českého prostředí a že u Hušových doma se mluvilo česky. Pro nacistické a protektorátní úřady byla židovkou žijící v manželství s Árycem. Její děti byly takzvaní židovští míšenci. Johann Huš se navzdory nátlaku odmítl rozvést. Svou rodinu chránil. Hedvika musela od září 1941 nosit hvězdu. Dopadla na ní všemožná antisemická nařízení. Pokračuje Richard Huš.
Když jeli pracovníci gestapa okolo, tak se vždycky u nás stavovali a tatínka právě přesvědčovali, aby se dal rozvíst a dal si německý občanství a tatínek to nikdy neudělal. Jednou ho přišli gestapáci zase přesvědčovat a tatínek se jí zeptal, co tam dělají. A oni říkali, že jedou pro žida Mandelíka. že na černo dělá boty a že ho jdou za odvíst. A tatínek říkal, prosím vás, půjde do transportu? Oni říkali, půjde. On říkal, tak ho nechte, ať co se s ním budete, o něj budete starat. Tak ho nechali a v noci se od nás z půdy stěhovala kůže a filc a podobné věci, který měl Manderik u nás kovaný.
V prosinci 1942 muselo nastoupit do transportu 42 hroubovických Židů. Hušovi podle historičky Alžběty Langové i podle Richardových vzpomínek pomáhali v té době i dalším židovským rodinám a příbuzným.
Pamatuju se, ale prostě u nás v Hroubovicích, ne teda přímo u nás, bydlela teta z Vídně, ta šla taky do transportu a ta si u nás kovala prostě veškerý svůj cenný materiál. Pianino a knihovnu, ona byla vědecky založená, byla profesorkou. No to pak nevím, kam přišlo pianino, ale ty spisy veškerý a ty knihy vědecky, to všechno u sousedů do pytu na dvoře spálili. No u nás třeba bydleli rodina Wernerová. Oni měli továrnu na boty, měli to bratři a ta jedna rodina, tu otec tam šel a vzal je k nám, byla to paní s dcerou. Syn utekl do Palestiny. Továrna byla arizovaná, jak se to říká, a byl to majitelem se stal nějaký Němec. Ty šli do transportu, ale do té doby oni byli víc u nás, no, protože lidi s nima moc nemluvili, jediná nějaká rodina Zelinková, kteří byli z těch trošku slušnějších z těch lidí přeci jenom. No, vrátilo se jich jenom pár. Na tom seznamu Židů, kteří jako šli do transportu, tam byli i Židi právě, kteří jako moje teta a to, se tam přišli skovat. Teta byla z Vídně, Manderikový Jánem, který tam těch psanej na tom seznamu hodně, ale ty tam normálně nebydleli, až když se zabralo pod pohraničí, takže tam nebyli dlouho, ani jsem je vlastně neznal.
Posloucháte příběhy 20. století.
V červenci 1944 dostal Johann Huš, který se odmítl rozvést se svou židovskou ženou, povolání k nástupu do tábora nucených prací v Bystřici u Benešova. V říjnu téhož roku musela Hedvika Hušová do internačního tábora na pražském Hagiboru a potom v únoru 1945 byla deportována do geta v Terezíně.
To bylo nařízení a to přišlo předvolání a dlouhá doba na to nebyla. Maminka šla do Hagiboru. Nejdřív šel tatínek, samozřejmě, šel toho 26. července na mý narozeniny, jsem ho doprovázel do Pardubic a maminka šla v říjnu, nevím kolikátýho. No to s tím nikdo nepočítal. Firmu zatím vedla paní Černohorská z Běli, a která se starala o nás, o tu firmu a o nás čtyři. Nejmladší sestře byly 3 roky. Paní teda byla bezdětná a po válce si na to nikdo nevzpomněl, aby ji pochválil. Někde, když to čtu v novinách, v rozhlase, v televizi, to je, jak ty lidi prostě neodměňujou, ale uznávají. Tehdy se si na ní nikdo ani nevzpomněl. Možná, že jí to měli dokonce zavřít.
Vzpomíná tehdy 14-15letý Richard Huš. Jeho otec psal 2. května 1945 z tábora domů. Moje milé drahé děti a milá paní Černohorská, dnes nám bylo úředně sděleno, že náš lágr bude rozpuštěn a že podle transportu půjdeme domů. První transport půjde asi pozítří v pátek. Ti, co to mají nejdál. Kdy přijdu já na řadu, prozatím nevím. Na každý pád, ale tyto dny, i maminka přijde na ten samý způsob. Tak moji miláčkové, s pomocí boží zase se uvidíme všichni. Pokud to bude možné, ještě napíši nebo zatelegrafuji, kdy přijdu. Pak chystejte do vany koupel. Naschledanou, táta. Thank you. Historička Alžběta Langová píše, že za pár dní se Johann Hus vydal domů hnán obavami o děti, které byly sami bez matky či jiných příbuzných. Do Hroubovic přišel 9. května 1945. Několik místních ho již cestou tam varovalo, aby se do Hroubovic a Bělé nevracel, že tam je divoká garda s partizány všeho druhu. Hus byl však přesvědčen o své bezúhonnosti a chtěl za dětmi.
No, když přišel tatínek toho 9., tak byly hlídky ve vesnici. Tatínek přišel nějak kolem půlnoci, šel domů, tam bydleli u nás po těch Wernerových, bydleli Petržálkovi, tak ho nechali, rozmluvili mu, aby za náma nechodil do Bělí, že stejně spíme. Tam mu nechali vyspat, chtěli ho nechat vyspat na kanapi, otec si lehnul, za chvíli přišli hroubovičtí občané, Krejčí tatínkovi vyrazil zub, jak ho budil, a odvedli ho do Wernerovy továrny, do koupelny, kde ho vězdili.
Johann Hus byl jako Němec a údajný kolaborant uvězněn spolu s dělníkem Františkem Kyselkou, který měl být podle místních také udavač. Děti o otci věděli, Richard a 14-letá Ilona mu do vězení nosili jídlo. V noci z 10. na 11. května 1945 si pro Kyselku a Huše přišli muži z revoluční gardy a odvlekli je do sálu v hospodě u Křivků, kde se konal jakýsi partizánský večírek.
Národní výbor tam pozval vražednou četu, tvořenou z partizánů, nebyli to žádní cizinci, a pořádali tam zábavu, skovali se za zábavou, lidi tam přišli, pak tam přivedli mého otce, nejdřív mu zapálili vlasy, nejdřív teda si musel vzout boty, protože prý už nebude potřebovat, ty si hned na místě zabral Josef Konrád, pak ho mučili a byli tam z toho partizánského oddílu Tomek, Chmelík, Beneš, Jániš, Ferina, Zelinger Zdeněk, Zelinger Jaroslav, Daněk a Zbytovský. Když ho přestali mučit, vytáhli ho před hospodu a tam ho Ferina zastřelil. Místní ho pak odtáhli do protileteckého krytu, jenže tam otec přišel k sobě a oni ho tam motykou dobili. Byli to Hejduk, Krejčí, Vávra, dva Dobrkovskové, Mazánek, Kobza, Pojer a Loukota. Tohle byli lidé z Hroubovic. Jeden z těch lidí byl cestář a věděl, že u Podlažic je kulometnej okop, takový to V, jo, že by nemuseli kopat, no tak tam otce zavezli a zahrabali.
Takto líčí vraždu svého otce Richard Hus na základě svých zjištění a svých vzpomínek. Spolu s jeho otcem byl zavražděn také František Kyselka. Když nesla Ilona Husová ráno po vraždě otci jídlo, řekl jí předseda Národního výboru, že otce odvedli partizáni a ať jde pryč. Pravdu se děti dozvěděli večer. O události se v Hroubovicích vědělo a ví se o ní dodnes. Erna Pokorná se narodila jako Lamplová roku 1931. Pochází z té židovské rodiny Lamplových, do níž se Johann Hus kdysi přiženil a která s ním pak měla spory. Ernin bratr Jiří byl deportován a zemřel na pochodu smrti. O vraždě Huše a Kyselky říká.
Oni ho totiž tam, to bylo ale hrozný, to já říkám bez soudu a beze všeho, tady ho lidi utloukli k smrti v tom květnu. Já jenom vím, co vím, že to bylo na sále v hospodě a tenkrát Jenda, ten bratr maminky, se tam šel podívat jako ze zvědavosti, že jo, byl mladej taky a tak vím, že přišel hned domů a že říkal, to se nedá na to koukat, co se tam děje prostě, no. Maminka ta byla zhroucená, to bylo, když se Jirka nevrátil, tak se neměla vůbec zájem o nějaké věci takovýhle. A vím, že ten Jenda se tam šel a pak přišel a říkal, ne, to je prostě, no i to, co to bylo. Dokonce se říkalo, aspoň mě to říkala, tady byla nějaká paní Klausnerová, která tady léta dělala pošmistrovou a ona byla o 11 let starší než já a já jsem takhle s ní se docela hodně bavila, protože ona pamatovala, přece jenom byla už dospělá, že jo, když byla ta válka. Tak ona mě právě říkala, že toho Huše, že on byl ještě živ a oni ho pak z ty hospody odtáhli a tady naproti, teď tam bydlejí cikáni v tom jejich domě, tam je takový, oni to tenkrát ve válce říkali, že to stavěli jako kryt. Je to prostě taková kůlnička a nahoře je rovná střecha, na tom je udělaná zahrádka a dole v tom krytu tam prej ho hodili. No a ten, co tam bydlel, ten majitel, jmenoval se Hejduk, ten prej ho pak dorazil tam. Oni mlátili, takže zůstal asi bez vědomí, že ono. Vždycky se najdou v tom národě takový zhyjený, jako co, tak jako proč oni ho měli zabít, měli ho normálně dát k soudu, ne? No jenom, že takhle to bylo. Když víte, co se dělo, když s těma Němcema taky jako odsunovali a byli to lidi, kteří za nic nemohli.
Jak to vlastně bylo se zabijáckým partizánským oddílem z nedaleké Luže podle Richarda Huše?
Nějaká partizánská skupina tam byla delší dobu, ale hlavní skupina vznikla až po 5. květnu, protože ve Feriálkách Luži byl maďarský lazaret, kde byli maďarští vojáci na léčení. Po 5. květnu tam přišli z městského výboru a ty se nechali ozbrojit. Do té doby neměli skoro žádné zbraně. A to byli takoví partizáni, kteří na noc chodili domů, pořád hlídkovali. Když jel obrněný transportér nebo něco, tak utekli do lesa. Když jeli vojáci nebo civilisti s vozejkama, tak je přepadli, vybrali a zastřelili. Pak je zakopali některé do společného hrobu a někteří si někde museli hrob vykopat. Na Bukovině a druhý hromadný hrob je, jak se jede z bílého koně na Nové Hrady. Já nevím, jak se to tam jmenuje. Já jsem to slyšel a tady v Luži jsem se byl podívat na té Bukovině. No, aspoň mě říkali známí, že to tam je. Já jsem se tam byl dívat, no, co pak vidíte z vrchu. A zahrabávali je tam snad lidi ze Lhoty, který tam partizáni nahnali.
Ať už se to s partizány s okolím mělo jakkoliv a regionální historici to jistě vědí, za pozornost stojí ti, kteří se účastnili vraždy Johana Huše a Františka Kysilky. Podle archivní zprávy z vyšetřování Krajského velitelství bezpečnosti z roku 1952 byl velitelem partizánů z Luže jistý Emil Tomek. Ve zprávě se píše, cituji, vznikl důvodný dojem, že tento postup, tedy vražda dvou jmenovaných, byl inspirován úmyslně lidmi, kteří byli sami zkompromitováni a tímto způsobem se chtěli zbavit nepohodlných svědků. Stykem s Němci zkompromitovaní lidé byli jak v partizánské skupině, kterou vedl Tomek, tak i v revolučním národním výboru. Velitel partizánské skupiny v roce 1941 nabízel své služby gestapu a jen pro svoje mládí nebyl přijat. Přesto se však za člena gestapa vydával a provedl několik nezákonných prohlídek. Při jedné z nich byl přistižen a odsouzen na 2 roky do vězení. Tomek, o němž je řeč, se dále účastnil vraždy štábního kapitána Havlíčka a přivlastnil si i jeho uniformu. Vedle Huše a Kysilky byli na jeho rozkaz zastřeleni i další lidé. Další člen partizánské jednotky Karel Ferina byl, a teď opět cituji, šoférem na vojenském letišti v Chrudimi. A dle svědeckých výpovědí měl doma obraz Hitlera, opatřoval Němcům na letišti potraviny a s těmito se důsledně stýkal. Byl také 11krát soudně trestán pro různé krádeže. K Konec citátu. Jmenováni jsou pak další místní představitelé z Hroubovic, včetně prvního předsedy revolučního národního výboru v Hroubovicích Jaroslava Dolejšího, který se po příchodu Němců stal vedoucím v kanceláři v arizované fabrice a, cituji, jest zde důvodné podezření, že udržoval styky s Němci. Tolik životopisy revolučních mstitelů. Richard Huš o údajné kolaboraci svého otce, která měla vést k jeho zavraždění, říká:
za války v Hroubovic nikdo nebyl zavřený. Koho mohl tatínek udávat, že jo, když nebyl nikdo zavřený. Ale všechny, který k nám chodili, třeba my jsme měli brzy rádio, tak když byl fotbal, táta dal, my jsme měli telefon, ten velký, ten nebyl v jednom kuse, byl reproduktor na šňůře, tak to dal reproduktor do okna, chlapi u nás seděli na schodech a poslouchali fotbal. No a ty sami chlapi pak se zúčastnili všeho, co nás zničilo. Báli se, že se s náma stykali, protože tam byla taková atmosféra, tam se dost ujal vlády bývalý účetní Dolejší z továrny Wernerovi, ten byl najednou předsedou místního národního výboru. No, to byl člověk, který, když se tatínek dozvěděl, že udal dělníky, že kradou kůži v továrně, tak to dal do továrny vědět, tak se mu musel nějak pomstit.
V různých výpovědích a dokumentech se objevuje tvrzení, které v rozhovoru pro Paměť národa zmínila i Erna Pokorná, kterou jste slyšeli před chvílí, že totiž Johann Huš podal za okupace dvě udání, ta však nikde nejsou citována a doložena. Podle Richarda Huše podal jeho otec nikoli udání, ale stížnost na pošťáka a souvisela prý s pošťákovým chováním a nedobrými vztahy mezi Hušem a rodinou jeho první ženy.
I konkurence tam byla. Dokonce za války pošmistr Palkosta vyzradil zákazníky mýho otce firmě Lamplová a otec, já myslel, že se soudil s pošmistrem, ale ne, já mám doklad, že jenom si stěžoval, nevím, na ředitelství nebo tak. A ten ředitel, nebo kdo to byl, jako tam píše, že otec jako netrval na potrestání, jenom na přeložení.
Vraťme se do května 1945. Hedvika Hušová, vězněná v Terezíně, se do Hroubovic dostala 12. května, den po vraždě svého muže. Jak píše historička Alžběta Langová, přišla k rodinnému domku, našla ho však zamčený, usedla na schody a poslala nějaké dítě, aby doběhlo říct jejím dětem do Bělé, že je zpátky. Téhož dne se Hedvika od lidí dozvěděla, že její muž byl zastřelen. V dalších dnech jí o činu vyprávěli podrobnosti další sousedé, potajmu ve strachu z prozrazení. V obci se šířily různé zvěsti, co se s mrtvolami stalo. Nakonec panovala shoda, že těla byla odvezena na voze podjetelem na okraj katastru obce k Podlažicím, kde byla vhozena do protileteckého krytu u firmy Edl a zakopána. Hedvika Hušová se snažila získat od lidí z Hroubovic svědectví, že její muž s Němci nekolaboroval, naopak lidem proti Němcům pomáhal. Podle Alžběty Langové mnozí toto svědectví vydali, byli pak vystaveni nátlaku Národního výboru. Dne 6. června 1945 členové Národního výboru v Hroubovicích zařídili, aby byla Hedvika Hušová s dětmi odvezena do Chrudimi, do internačního tábora pro Němce. V dochovaných písemnostech popisuje, jak byla s dětmi v uvozovkách zajišťována a odvážena na nákladním autě. Při zajišťování si chtěla čtyřletá Naděja vzít panenku, kterou jí Dolejší vytrhl z ruky se slovy: to zde nech, tam to nebudeš potřebovat. Pana zmizela, byl to plaváček, asi 25 cm velká. Hušovi byli v táboře několik týdnů.
Chtěli odvízt Němce, tam bylo seřadiště Němců na odsun. My jsme nebyli Němci, tak nás Chrudimi nechtěli ani. Hlavně nám pomohl strejda, který byl četníkem Chrudimi. No, vrátili jsme se domů, to už nás neodvezli, to jsme si museli zjednat povoz. No, do domu už nás nepustili, najednou jsme stáli před domem a nevěděli, co s náma. A protože Žid Mandelík zabral náš nábytek některý, tak nás strčili k němu do toho pokoje, kde ten můj náš nábytek byl. Tam jsme byli určitou dobu. Já nevím, jak dlouho jsme tam byli. Pak nás vystěhovali do vagonu u lesa. Tam jsme taky bydleli několik roků, než nás vystěhovali zas do obce, do dvou místností. Ale co to dalo mamince za práci, to si nikdo neumí představit.
Vzpomíná Richard Huš. Důvodem internace zjevně bylo, že Hedvika Hušová se nechtěla vzdát. Žádala spravedlnost, vyšetření případu a nalezení mrtvoly svého muže. Z tábora byla propuštěna, protože neměla německou národnost ani československé občanství. Pocházela z židovské rodiny. Po návratu do Hroubovic našla vykradený a obsazený dům, nedostala osvědčení o národní spolehlivosti, nedostala občanství ani úmrtní list manžela. Vydání všech dokumentů dokázal Hroubovický národní výbor zabránit. Neměla tedy důchod ani potravinové lístky. Případ zůstával nevyřešený. V roce 1947 bylo na Hedviku Hušovou podáno udání, že udávala za okupace. Soud proběhl v listopadu 1947 a byla zproštěna všech obvinění. Do dvou železničních vagónů byla Hedvika s dětmi násilně vystěhována nedlouho po komunistickém převratu v květnu 1948. Richard Huš v rozhovoru s dokumentaristkou Paměti národa.
My jsme tam nežili, my jsme tam živořili. Tam nebylo místo, nebylo nic. Potřebu jsme dělali na kraji lesa po většině, protože to bylo na kraji lesa.
Byla tam voda?
Kde pak to jsme nosili?
Byla tam elektrika?
Ne, nebyla. Kde pak by se tam dala elektrika? Já už jsem nechodil do školy, sestra Ilona taky ne, akorát Edita ta chodila v Krasti. A Naďa ta byla malinká.
Historička Alžběta Langová píše... Národní výbor tlačil maximálně na dokončení konfiskace Hušova majetku. Domek číslo popisné 51 označil za potřebný pro obecní úřad. Hedvika se dál neúspěšně bránila. Úřady si případ přehazovaly jako horký brambor. Do toho ona s dětmi živořila ve vagónu, jak její bydliště i úřady oficiálně nazývaly. V lednu 1949 jí byl doručen výměr z ministerstva vnitra, který mi informují, že nebylo vyhověno její žádosti o československé státní občanství. V květnu 1949 jí byl doručen finančním referátem předpis dávky z majetku, který jí byl odcizen, a jehož vydání se již 4 roky marně domáhala. V listopadu téhož roku jí Národní výbor z Hroubovic dvakrát přidělil na oko byt v domech jiných lidí. Hedvika to však odmítala a ve vagónu čekala jako živoucí špatné svědomí obce, kdy jí bude domek navrácen. V lednu 1951 přišla nová hrozba. Národní výbor z Chrudimi zaslal Hedvice Hušové zprávu, že, neboť se odmítá přestěhovat a žije v nevyhovujících podmínkách, umístí její nejmladší dceru, tehdy 9letou Naďu, v dětském domově. To se Hedvice podařilo odvrátit. Starší sestře Iloně pak připadla vyživovací povinnost. Z jejího platu byly strhávány příspěvky pro malou Naďu až do její dospělosti. Konec citátu, pokračuje Richard Huš.
Maminka pořád jezdila do Chrudimě urgovat to, že co se stalo, a tam uřadovala paní doktorka Plavcová ponejvíc a maminka přišla domů a brečela, že na ní ta brcha bolševická zase řvala, že si musí uvědomit, že si nemůže vyskakovat jak za protektorátu. Já myslím, že tím myslela to, jak byla maminka v Terezíně, že tam si vyskakovala.
Posloucháte příběhy 20. století.
Hedvika Hušová napsala na počátku 50. let stížnost a žádost i na prezidentskou kancelář. A poté, poněkud překvapivě, vzhledem k tomu, že hlavou státu byl Klement Gottwald, bylo obnoveno vyšetřování. Krajské velitelství národní bezpečnosti případ v létě 1951 otevřelo a byla nařízena exhumace zavražděných. Konala se 24. srpna 1951. Jak píše Alžběta Langová, svědkové ukázali komisi místo, kde pak kopali vojáci. A v hloubce 110 cm byla nalezena nejprve mrtvola Františka Kysilky. V jižní části zákopu pak byla nalezena mrtvola Johana Huše. Pitevní zpráva obou těl dokládá, v jakém stavu byly nalezené kostry. Od jejich vraždy a pohřbení uběhlo tehdy již přes 6 let. Měkké tkáně byly tudíž zetlelé a nemohly být podrobeny analýze. Tady nebylo možno dokázat brutalitu, s níž se zavražděnými bylo před smrtí nakládáno. Nicméně i kosterní pozůstatky dosvědčily mnohé. V Hušově případě to byla mnohačetná zranění na lebce. Konec citátu.
Já jsem dělal tehdy v Chrasti, to si pamatuju. Ona psala Gottwaldovi. Gottwald nařídil, že to musí dát, že se to musí dát do pořádku, že to takhle nejde. No tak maminka a manželé Zelinkovi se to nějak dozvěděli, tak šli v noci to hledat, to místo, když ho našli. No tak se udělala exhumace, já jsem se to dozvěděl, až když už skoro byli na těle mýho otce vyhrabali, byli tam vojáci, kteří to hrabali. No já nevím, co bych o tom mluvil, že jo. Když to bylo, já nevím, už vnitřnosti byly zetlelé, jo. Takže otce jsme dali do malý rakve, jenom kostru, a lebka je někde v Praze v nějakém ústavu. Co píše něco o tom paní Langová z archivu, a tam je popsaný přesně ty rány, to roztříštěné lebky.
V pitevní zprávě mimo jiné stojí. Při prohlídce lebky Johana Huše byla zjištěna zranění dvojího druhu, a to jedna rána střelná v pravé polovině záhlaví, která podle puklin kosti i jejím okolí byla vypálena z blízkosti bezprostřední, nebo téměř bezprostřední. Rozsáhlé rozdrcení kostí na pravé straně lebky, dále na pravé straně horní čelisti a roztříštění vystupujícího ramene čelisti dolní bylo učiněno opakovanými údery nástroje tupého o malé ploše, ale působícího s velikou silou. Rovněž i zlomení třetího žebra vpravo bylo způsobeno nástrojem tupým. Zpráva z vyšetřování z ledna 1952 konstatuje Hušovu nevinu, avšak alibisticky a s typickým dobovým komunistickým slovníkem. Stávající zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že Kysilka a Huš byly odsouzeni příliš tvrdě, neboť jejich provinění proti národní cti nebyla tak velká. Dále se v dokumentu píše, rovněž konfiskace jejich majetku byla provedena nezákonně a bez soudního rozhodnutí. Hedvika Hušová žádá proto obnovu procesu s tím, aby jí byl majetek vrácen. Proto také někteří funkcionáři odmítají obnovu procesu. K tomu dále přistupuje okolnost, jak uvádí Hedvika Hušová ve svých protokolech, že některé věci z jejího majetku jí byly přímo ukradeny. Jako ku příkladu u bývalého továrníka Motyčky, kde Hušová uvádí, že měla ve svém majetku 3 zlaté mince, které si Motyčka ponechal. Mimo tohoto případu poukazuje na mnoho dalších, kdy mnozí občané Hroubovic nosí součásti oděvů, které byly jejím vlastnictvím. Konec citátu. Proti Hedvice Hušové však stály komunističtí funkcionáři. Spravedlnosti se nedočkala, případ byl nakonec opět zameten pod koberec. Za vraždu Johana Huše nebyl nikdo potrestán. Partizán Emil Tomek byl sice souzen, ale shledán duševně nespůsobilým. Ostatní viníci vyvázli bez trestu díky zákonu z roku 640, který amnestoval zločiny z doby osvobození.
Posloucháte příběhy 20. století.
Z čeho vlastně Hedvika Hušová v následujících letech se svými dětmi žila? Odpovídá Richard Huš.
No, maminka zdědila částky, protože se dělilo na 5 pozůstalých, jo, ze 4 domů, jo. Tak z toho jsme žili, Argentiny nám posílali ze Spojených států nám posílali, jináč bychom zemřeli. V Argentině se mělo tetu a už teda její rodinu rozvětvenou, oni taky byli o hodně starší než já, a v Argentině jsem měl bratrance a zbytek rodiny z Maďarska. A ty nám teda posílali jak šatstvo, tak peníze, jenže nám peníze, normálně to nějak nešlo oficiálně, tak nám to posílali v balíkách a tady nám to vykrádali. Než to došlo k nám, tak i když psali v dopise, co tam je všechno, tak kolikrát jsme nedostali peníze vůbec. Ale nebyť toho, tak jsme zemřeli hlady.
Hedvika, matka Richarda Huše, marně usilovala o spravedlnost až do konce života. Její válečná a poválečná situace vedla ke zdravotním komplikacím. V 50 letech byla nemocná a neschopná práce. Vlivní hrouboviční komunisté se však nemstili jen jí, ale i jejím dětem.
Ta nevraživost byla v Hroubovicích celá, no to... Tam byli zvyklí lidi přisluhovat, pořád někomu. My jsme vycházeli ze školy, já jsem 2 roky nesměl nic dělat. Když jsem jel na okres, tak ten úředník říkal, co s tebou mám chápe dělat. Tadyhle mě píšou, člověče, takový věci, četl, neříkal nic, odešel, abych si to přečet. Já jsem si to přečet. Na jednom dopise bylo, že mě nesmějí zaměstnat, na druhým bylo, že se flákám, pobuřuju mládež. Tak asi 2-3 jsem tam byl a pak si vzpomněl, říkal, to bylo 47. máš. Říkal, a nešel bys aspoň do zemědělství? Já jsem říkal, no klidně, ježišmarjá, teď já potřebuju peníze vydělat nějaký. Tak říkal, když si seženeš potvrzení, že tě vemou do zemědělství, tak přijď. No já jsem si sehnal práci na Dobrkově u sedláka a tak jsem tam byl pak taky 2 roky. Jo, ale předtím, když jsem nic nedělal, tak si mě zjednal obchodník Chrudimský, potřeboval zbourat barák. A oni ho volali na obecní úřad, co si to dovolil. A on říkal, já už ho nebudu zaměstnávat, barák už je zbouraný. No takhle to tam chodilo. A když jsem byl v zemědělství na Dobrkově, tak tam byli selský synové, tak ty mě mezi sebe hnedka vzali. Vůbec nedělali žádný rozdíly. V Hroubovicích by si to byl nedovolil, takhle se kamarádit s někým.
Vzpomíná Richard Huš a říká, že v mládí žil v Hroubovicích osamělý, lidé se báli se s ním stýkat, přátelé ve vsi nenašel.
Neměl, opravdový. Mimo ty zelinkový hochy, tak nikoho. No a sestra, tady vyšla ze školy, tak Ota Švarců jim vzal dolů, že učit tom švadlenou. Oni za ním byli, že nesmí přibnout, no tak on říkal, mě žádný bolševik nebude poručovat. Jo, tak se vyučila švadlenou. A třetí sestra, když vyšla, protože sestry chodili k řádovým sestrám v Krasti učit se na piano, tak ty si vzali do Hradce, kde byla jako uklízečka v nemocnici a přitom si udělal zdravotní školu.
Většinu života pracoval Richard Huš v dělnických povoláních. Československo opustit nemohl, tak se aspoň v mladším věku věnoval divadlu.
Začal jsem ještě před vojnou, v 51. roce nebo tak nějak, v Chrasti. Nevím, kolik divadel jsem tam odehrál. No pak jsem šel na vojnu po vojně, ještě jsem nedávno našel průkazku ze 57. roku. Když jsem se oženil, tak jsem hrál něco v Luži, pak jsem se tomu věnoval v Chroustovicích. No a když mě bylo 70, tak mě na gratulaci mám, že jsem v Luži odehrál 18 divadel. Komedie jsem hrál rád.
Jak už bylo zmíněno, v ukradeném domě Hušových v Hroubovicích sídlil Národní výbor, po listopadu 1989 obecní úřad. Po zhroucení komunistického režimu se Richard Huš spolu s příbuznými snažil dům získat, ale neuspěl. Jak píše historička Alžběta Langová, soudy v 90. letech křivdu nenapravily, údajně z procesních a promlčecích příčin. Vyšlo totiž najevo, že už v roce 1953 byla konfiskace zrušena a domek měl být Hušovým vrácen. Nikdo z Národního výboru ani jiného úřadu však Hedviku Hušovou ani později její děti o tomto rozhodnutí neinformoval. Po roce 1990 byla tedy věc promlčena a domek propadl jako majetek, k němuž se nikdo nehlásil.
Pořád jsme nějak se o to starali. Došlo to k ústavnímu soudu a pak už to došlo na k mezinárodnímu soudu a nás to stálo pořád akorát advokát. Teď už jsme to vzdali, protože v tomhle státě nevěřím ničemu.
Richard Huš se Hroubovicím roky vyhýbal a na společnost, v níž žije, pohlíží se značnou skepsí.
Já si myslím, že v téhle republice spravedlnost nebyla, není a jak to vidím, zatím nebude. Proč myslím? Já jsem něco prožil a vím, jak se k sobě chovali lidi a chovají. Kdo by je polepšil, to teda nevím. Já vím, jak se dívali na mě a na nás a vemte si to. Kolik lidí tady má německý jméno? Kolik lidí má ruský jméno? Češi nejsou tady jenom sami. Lidi se tu nemají rádi jeden s druhým po většině. Soused se sousedem.
Když byla v roce 2012 v Hroubovicích výstava o tamních židech, obětech nacistické persekuce, nebyla na ní Richardova matka vůbec zmíněna. O 5 let později byl na místě bývalé synagogy odhalen pomník se jmény všech židovských obyvatel, kteří se dostali do nacistických lágrů. A tam už je Hedvika Hušová zásluhou starosty uvedena mezi přeživšími. Žádné z jejich dětí kromě Richarda už nežije. Na podzim roku 2019 se v Hroubovicích konala beseda, které se Richard Huš zúčastnil a mluvil s místními lidmi. Došlo k tomu téměř 75 let od konce války a od vraždy jeho otce. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.